Halo dan selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Senang sekali Anda bisa meluangkan waktu buat gabung bareng kita.
Betul. Halo semuanya.
Entah Anda lagi nyetir nih membelah kemacetan, atau mungkin lagi bersantai di rumah sama secangkir kopi, atau bisa juga Anda lagi siap-siap mental sebelum terjun ke kejamnya pasar finansial.
Yang manapun itu, kita punya pembahasan yang sangat esensial hari ini.
Banget. Karena di meja kita sekarang ini udah ada setumpuk catatan, riset, dan materi presentasi yang jujur aja luar biasa daging semua isinya.
Dan semuanya mengerucut ke satu tema fundamental kan? Langkah 2, research.
Tepat, membangun pondasi bisnis trading Anda. Dan mari kita perjelas dari awal ya, tujuan diskusi kita hari ini sama sekali bukan buat bedah deretan angka yang bikin ngantuk.
Atau nebak arah grafik.
Kita mau bongkar rahasia psikologisnya nih, beban kognitif, dan pastinya realita bisnis di balik layar trading itu sendiri.
Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Karena dari materi yang kita baca, kita ini lagi ada di sebuah titik transisi yang krusial. Titik di mana banyak orang justru malah tersesat.
Transisi ini emang sering jadi kuburan sih buat para pemula. Kalau kita lihat peta jalannya dari sumber materi ini, Anda digambarkan baru aja lulus dari langkah 1.
Yang artinya Anda udah punya mindset yang benar. Anda udah kebal sama ilusi kalau trading itu skema cepat kaya.
Atau semacam sulap finansial gitu ya. Nah sekarang kita melangkah ke langkah 2 ini, fase research. Masalahnya banyak orang kira research di sini tuh artinya langsung loncat nyari indikator paling canggih.
Wah, penyakit umum itu.
Kan? Padahal kita ini lagi bertransisi dari sekedar punya mindset menuju pembangunan sebuah metode solid yang emang bisa dieksekusi di lapangan.
Masuk akal. Terus, kenapa sih fase riset ini dibilang sangat vital di materinya?
Bayangin aja Anda lagi bangun cetak biru buat bisnis di sektor real. Anda nggak mungkin kan tiba-tiba nyewa lahan terus bangun pabrik miliaran rupiah tanpa studi kelayakan?
Nggak mungkin lah. Pasti butuh riset pasar, rancang bangun yang detail.
Nah, itu dia. Di fase inilah, pondasi beton dari bisnis trading Anda itu baru benar-benar mulai dicor.
Menarik Anda bawa analogi bangun bisnis real tadi. Karena di tumpukan materi kita ini, salah satu konsep eksplorasi awal itu ngebagi semuanya ke dalam 3 elemen utama.
Yang sangat lekat sama operasional bisnis fisik, kan?
Betul. Ada elemen instrumen, waktu, dan analisa. Kalau saya coba cerna sih, ini tuh ibarat Anda benar-benar lagi ngerancang pembukaan sebuah toko fisik.
Gimana tuh tepatnya?
Pertama, Anda harus tahu dong barang apa yang mau dijual di etalase Anda. Apakah Anda mau jadi spesialis berdagang emas yang ya kita tahu pergerakannya liar banget?
Atau forex dengan likuiditas raksasanya? Atau mungkin indeks saham?
Iya, pilih barang dagangannya dulu. Terus yang kedua, jam berapa toko Anda ini bakal buka?
Ini soal milih sesi market ya?
Benar. Anda punya opsi buat operasi di sesi Asia yang pergerakannya cenderung pelan, metodis. Atau sesi landong yang mulai bergejolak. Atau sesi New York, di mana volume uang terbesar di dunia lagi berputar kencang.
Dan elemen ketiga tuh cara Anda memvaluasi barang dagangan itu kan, analisanya.
Mas, seperangkat indikator buat nyaring noise di pasar.
Analogi toko fisik itu sebenarnya pijakan awal yang bagus banget buat memvisualisasikan elemen-elemennya. Tapi kalau kita mau jujur nih, lihat realitanya di pasar.
Hambatannya lebih berat di psikologis kan?
Jauh lebih berat. Jauh melebihi sekedar nentuin jam buka toko. Pertanyaan mendasarnya itu, mengapa pilihan-pilihan ini krusial banget?
Karena kebanyakan trader retail itu memperlakukan elemen ini kayak makan di prasmanan.
Bener. Hari ini nyoba emas di sesi New York pakai indikator. Besoknya tiba-tiba nyoba forex di sesi Asia pakai price action.
Gonta-ganti terus.
Padahal pemilihan instrumen dan waktu ini bukan sekedar preferensi kasual yang bisa diganti sesuka hati. Ini tuh proses menentukan gaya operasional bisnis Anda yang sesungguhnya.
Dan sumber materi kita juga ngajak pendengar buat mikir kritis soal gaya trading utama ini. Kita semua pasti sering dengar istilah scalping, day trading, sama swing trading.
Tapi yang sering gak dibahas di forum-forum publik, itu adalah soal beban kognitif dari masing-masing gaya tersebut.
Nah, beban kognitif ini, maksudnya gimana gaya-gaya ini menguras energi mental kita pas lagi eksekusi ya?
Persis. Coba kita ambil contoh scalping. Di materi, ini divisualisasikan dengan sangat pas sebagai kilatan petir.
Transaksi super cepat.
Betul. Kita tahu secara teknis scalping itu ngambil profit kecil dalam hitungan menit. Tapi mari kita bahas realita psikologisnya di lapangan.
Pasti tegang banget.
Anda dipaksa bikin puluhan bahkan ratusan keputusan mikro di bawah tekanan tinggi dalam waktu yang sempit banget. Anda butuh tingkat fokus yang nyaris nggak manusiawi.
Gila sih. Lalu kalau kita bandingkan sama day trading gimana?
Kalau day trading, Anda buka dan tutup posisi di hari yang sama. Ada kelegaan psikologis di sana.
Karena pas kita matiin layar dan tidur,
nggak ada posisi yang tertinggal di pasar. Nggak ada ceritanya Anda kebangun jam 3 pagi, keringat dingin karena panik mikirin posisi yang lagi jalan.
Paham, paham. Dan yang paling ekstrim di sisi sebaliknya itu swing trading ya?
Nah, swing trading ini nahan posisi berhari-hari. Tujuannya nangkep tren atau ombak besar. Secara teknisi, kedengarannya santai. Tapi secara mental,
pasti butuh kesabaran ekstra.
Ini tuh latihan ekstrim dalam menunda kepuasan. Anda harus punya perut baja buat ngelihat keuntungan Anda tiba-tiba menguap 40% karena fluktuasi harian.
Dan harus nahan diri buat nggak nekan tombol tutup posisi ya?
Iya, karena secara teknis tren besarnya masih valid. Jadi pesan kuncinya di sini, setiap gaya ini menuntut kepribadian bisnis yang sama sekali berbeda.
Anda nggak bisa malsuin kepribadian Anda pas lagi berhadapan sama pergerakan pasar?
Nggak akan bisa. Pasar bakal tahu.
Nah, di sini nih letak bagian yang sangat menarik buat saya. Jujur aja, ini aha momen terbesar saya pas baca materi ini.
Konsep yang mana tuh?
Konsep tentang kesesuaian kognitif. Kalau di catatannya, ini digambarin ibarat kepingan puzzle yang ada tulisan strategi, dan kepingan itu harus pas dimasukkan ke dalam struktur otak Anda.
Iya, visual kepingan puzzle itu emang kuat banget.
Judul dari bab itu dengan tegas menyatakan kalau strategi harus selaras dengan karakter. Fakta mengejutkannya, fase riset yang lagi kita bahas ini sebenarnya bukan semata-mata soal meneliti pasar.
Tapi meneliti diri Anda sendiri.
Bener banget. Strategi yang secara matematis udah terbukti ngasilin miliaran rupiah buat seorang mentor di internet, bisa jadi strategi yang malah bakal nguras habis rekening Anda.
Kalau kepingan puzzle-nya nggak pas sama struktur psikologis Anda, kan?
Betul. Itu poin yang tajam banget.
Dan ini secara langsung membantah mitos pencarian Holy Grail, ya, atau strategi magis yang selalu dikejar sama mayoritas orang yang baru masuk ke dunia finansial.
Mereka pikir ada jalan pintas.
Iya, mereka pikir jalan pintasnya itu tinggal nemuin trader sukses, terus niru strateginya persis 100%. Proses copy paste buta.
Terus ngarep hasilnya bakal sama persis.
Padahal logika kepingan puzzle tadi ngejelasin semuanya. Kalau arsitektur mental Anda beda, strategi yang sama di tangan Anda cuma bakal ngehasilin bencana.
Setuju. Makanya, sebelum Anda berani mempertaruhkan satu sen pun uang Anda, materi ini mendesak Anda buat jawab 3 pertanyaan introspeksi dasar.
Dan ingat, Anda harus jawab pertanyaan ini secara brutal dan jujur ke diri sendiri.
Pertanyaan pertama, waktu. Berapa jam sehari Anda secara realistis sanggup duduk diam tanpa gangguan natap pergerakan harga?
Dan jawaban untuk pertanyaan waktu ini seringkali penuh dengan penyangkalan diri loh.
Banyak yang denial ya, banyak yang bilang, oh saya sanggup 4 jam, padahal baru 20 menit.
Udah buka media sosial karena bosen.
Nah itu, realita versus ekspektasi. Terus pertanyaan introspeksi yang kedua, sifat dasar Anda.
Apakah Anda secara natural adalah orang yang sangat penyabar? Mampukah Anda duduk di depan layar selama 3 hari berturut-turut, ngelihat harga gerak, dan nggak ngelakuin satu kali pun klik?
Cuma karena kondisinya emang belum ideal.
Betul. Ataukah Anda tipe agresif yang selalu butuh aksi? Butuh asupan dopamin dari eksekusi instan tiap hari?
Itu kerasa banget sih bedanya. Dan pertanyaan ketiga yang menurut saya paling nentuin hidup matinya seorang trader. Toleransi risiko.
Ini berat. Karena mikirin risiko di atas kertas itu beda jauh sama ngerasainnya langsung.
Sangat beda. Di catatan ini ada satu contoh spesifik yang menurut saya bakal relatable banget buat banyak pendengar kita. Bayangin Anda ini orang yang punya kerjaan full time.
Masuk jam 9 pagi, pulang jam 5 sore ya.
Iya, jadwal rapat padat. Tapi karena tergiur janji keuntungan cepat dari internet, Anda maksain diri jadi seorang scalper.
Wah, ini resep kehancuran.
Coba bayangin realitas fisiknya. Anda lagi di tengah presentasi penting sama manajemen atas, tapi di bawah meja tangan Anda keringet dingin.
Jantung memompa kencang banget.
Terus diam-diam melirik ponsel karena posisi scalping Anda lagi gerak liar berlawanan sama prediksi.
Itu udah bukan bisnis lagi namanya. Itu penyiksaan diri yang dibayar mahal.
Konflik antara realitas kehidupan sehari-hari dan gaya trading yang dipaksain ini nih alasan utama kenapa statistik kegagalan di industri ini tinggi banget ya di tahun pertama.
Tepat. Ngalamin floating loss, ngelihat angka di layar Anda berubah jadi merah muda, terus jadi merah pekat, itu punya berat psikologis yang nyata.
Ada istilahnya kan di psikologi?
Loss aversion. Secara natural, otak manusia dirancang buat lebih benci kehilangan uang daripada ngerasa senang pas dapat uang dengan jumlah yang sama.
Makanya kalau toleransi risikonya nggak kuat, panik langsung ambil alih ya.
Kepanikan itu bakal ngambil alih fungsi rasional otak Anda. Anda bakal mulai ngegeser batas kerugian lebih jauh lagi, berharap harganya balik.
Disitulah kehancurannya bermula.
Betul sekali.
Itu bawa kita ke pergeseran paradigma yang krusial banget di langkah dua ini. Saat kita dengar kata riset, insting kita kan biasanya akumulasi ya.
Ngerasa harus ngumpulin informasi sebanyak mungkin.
Benar. Kalau satu indikator dibilang bagus, berarti pasang 5 indikator di satu layar pasti jauh lebih akurat dong.
Pola pikir yang sangat salah, tapi umum.
Kita nyoba scalping pas jam istirahat makan siang, terus mendadak berubah jadi swing trader pas malam hari gara-gara pasarnya berbalik arah.
Tapi panduan dari materi ini dengan tegas nampar pemikiran kayak gitu. Tujuan utama dari riset di tahap ini tuh seni eliminasi.
Bukan akumulasi.
Bukan. Pesan tegasnya sangat jelas. Jangan pernah menjadi jack of all trades, master of none.
Bisa tahu semuanya sedikit-sedikit, tapi nggak ada satupun yang benar-benar dikuasai.
Mengoleksi indikator dan nyobain semua strategi itu seringkali cuma ilusi produktivitas saja. Anda ngerasa lagi kerja keras, padahal sebenarnya Anda cuma lagi nyiptain kebisingan ekstra di kepala.
Jadi seni eliminasi itu artinya kita secara sadar ngebuang apapun yang nggak selaras sama kepingan puzzle kita tadi.
Diri ini.
Apa tuh?
Hasilnya, bukan intuisi yang jadi lebih tajam atau tebakan yang lebih beruntung. Hasil akhirnya tuh, sebuah instrumen yang kaku dan mekanis. Sebuah SOP, Standard Operating Procedure.
Oh, menarik.
Kalau kita balik lagi ke analogi bisnis real, coba pikirin tentang waralaba restoran cepat saji. Semuanya tuh punya standar baku.
Mulai dari suhu minyak goreng sampai jumlah acar di dalam burger pun ada aturannya ya.
Nah, trading Anda juga harus persis kayak gitu.
Kalau kita bedah catatan tentang SOP ini, ada 3 pilar mutlak yang harus tertulis hitam di atas putih nih, bukan cuma dihafal di luar kepala.
Pilar pertama apa tuh?
Pertama, aturan masuk atau entry rules. Ini tuh bukan sekedar, oh kelihatannya harga mau naik nih.
Tapi serangkaian kondisi wajib yang tak terbantahkan ya.
Ya, kondisi itu harus terpenuhi di pasar. Kalau checklistnya nggak komplit, Anda cuma boleh jadi penonton, nggak boleh masuk market.
Sangat mekanis. Terus yang kedua?
Kedua, aturan keluar atau exit rules. Di mana Anda bakal ngambil profit, dan yang lebih penting lagi, di titik mana Anda berani ngakuin kalau analisis Anda salah.
Dan langsung motong kerugian atau stop loss tanpa emosi.
Betul, tanpa ragu. Dan pilar ketiga, ini yang jujur sering banget diremehin orang. Risk management.
Wah iya, risk management itu pelindung nyawa Anda di market. Ini tuh tentang mendefinisikan batas maksimal kerugian per transaksi sebelum Anda ngeklik tombol apapun.
Apakah Anda merisikokan 1% dari total modal atau mungkin 0,5%?
Ketika hal ini udah diikat kuat dalam SOP, Anda nggak lagi nebak-nebak ukuran transaksi, cuma berdasarkan mood hari itu.
Jadi fungsi utama SOP ini sebenarnya satu ya, menyelamatkan Anda dari diri Anda sendiri.
Sangat setuju. Pasar lagi kaos, pergerakan harga lagi liar banget, dan adrenalin Anda terpompa kenceng, SOP itu satu-satunya jangkar rasionalitas yang Anda punya.
Nggak ada ruang buat interpretasi emosional di sana.
Sama sekali nggak ada.
Jadi buat Anda yang lagi ngedengerin nih, apa sih esensi dari semua pembedahan ini? Berdasarkan materi kita, tugas Anda itu secara konsep sangat sederhana, tapi nuntut kedisiplinan tingkat dewa pas dipraktekan.
Anda diwajibkan buat milih satu metode aja?
Cukup temuin satu strategi yang paling beresonansi sama gaya hidup Anda, jam kerja Anda, dan seberapa kuat mental Anda nahan fluktuasi.
Begitu Anda udah nemuinya, pasang kacamata kuda.
Abaikan kebisingan di luar sana. Abaikan klaim pamer keuntungan fantastis dari metode orang lain. Dan fokus buat bawa satu metode ini ke tahapan selanjutnya.
Dan penting buat ditegaskan juga nih, transisi ke tahapan selanjutnya ini bukan sesuatu yang bisa Anda lakuin sambil lalu. Di materi presentasi kita, ini digambarin sama peringatan visual yang intimidatif tapi krusial banget.
Oh iya, visual lampu merah itu kan? Buat saya, ini bagian yang paling menyelamatkan aset.
Coba ceritain, visualnya gimana?
Jadi digambarin ada sebuah gerbang besi raksasa yang digembok tebel banget. Terus ada lampu merah lalu lintas yang nyala terang, menyilaukan mata. Dan ada peringatan huruf besar semua.
Dilarang masuk ke tahap backtest.
Kecuali Anda udah memegang satu strategi terpilih. Pembuat materi ini tuh seolah-olah lagi berdiri di depan kita, ngehalangin jalan dan teriak, berhenti di sini, putar balik kalau SOP Anda masih berantakan.
Peringatan keras itu ditaruh di sana bukan tanpa alasan. Ada alasan operasional yang sangat valid. Tahap selanjutnya di peta jalan ini kan langkah tiga ya.
Tahap backtest atau pengujian historis.
Betul. Di situ Anda bakal nguji strategi dan SOP Anda ke masa lalu. Masalahnya, backtest yang valid dan punya nilai statistik yang bisa dipertanggungjawabkan itu butuh data historis yang sangat panjang.
Minimal 5 tahun kebelakang kan?
Ya, minimal. Anda bakal duduk berjam-jam, hari demi hari, ngegeser grafik pergerakan harga satu persatu, nyimulasiin ratusan sampai ribuan transaksi masa lalu.
Kalau kita lihat dari efisiensi waktu, bakal hancur banget rasanya kalau di pertengahan proses maraton itu, Anda baru nyadar aturan main Anda sendiri masih ambigu.
Itu pemborosan waktu yang fatal banget. Nguji strategi yang aturannya masih ngambang atau masih ngandelin perasaan. Anda kan nggak bisa melakukan backtest pada intuisi.
Nggak bisa didata itu. Tapi ngomongin soal nyimulasiin ratusan transaksi historis ini, sebenarnya kita baru aja nyentuh sebuah realita yang luar biasa indah dari industri ini.
Keistimewaan yang nggak ada di bisnis lain ya.
Betul. Ini keistimewaan tak ternilai dari bisnis trading yang mustahil ditemuin di model bisnis konvensional. Coba kita bandingin.
Boleh.
Kalau Anda pengen nguji hipotesis, misal nih, sebuah kedai kopi bakal laku keras di sebuah perempatan yang sibuk. Apa yang harus Anda lakuin?
Anda harus nyewa ruko selama setahun, renovasi interiornya, beli mesin espresso harga puluhan juta, belum lagi ngegaji karyawan.
Terus, mungkin setelah 6 bulan berdarah-darah operasi, Anda baru dapat data empiris kalau strategi kedai kopi Anda itu gagal total.
Dan uang modal Anda udah lenyap tak bersisa.
Nah, itulah biaya trial and error di dunia nyata. Sangat mahal, dan seringkali nggak termaafkan.
Tapi kalau di bisnis trading ini,
Anda punya mesin waktu, Anda bisa nguji ketangguhan strategi Anda, memvalidasi rasio kemenangan SOP Anda, ngelawan data pergerakan pasar dunia yang sesungguhnya selama 5 tahun terakhir.
Tanpa harus mempertaruhkan satu rupiah pun uang nyata Anda.
Ini tuh kayak sebuah kotak pasir. Ruang simulasi di mana Anda diizinkan buat gagal 100 kali berturut-turut, belajar dari kesalahan itu, terus perbaiki sistem Anda.
Dan yang paling penting, tanpa harus berakhir bangkrut. Kemewahan ini ada di tangan Anda. Selama Anda disiplin buat nggak nerobos lampu merah di gerbang tadi sebelum SOP Anda benar-benar mateng.
Tepat banget. Keistimewaan buat lakuin evaluasi performa di masa lalu tanpa nanggung resiko finansial di masa kini, itu aset yang luar biasa.
Sayangnya sih, karena nggak ada rasa sakit dari kehilangan uang nyata pas lagi bikin SOP, banyak pemula yang ngeremehin fase persiapan di langkah dua ini.
Mereka mempercepat prosesnya ya. Asal-asalan bikin aturan.
Terus nerobos lampu merah. Pada akhirnya, pasar bahkan menghukum ketidaksiapan itu dengan sangat kejam. Pas uang sungguhan mulai dilibatkan.
Sangat mencerahkan. Nggak kerasa kita udah ngedali lapisan-lapisan informasi yang cukup dalam dan padat hari ini.
Dari tumpukan materi riset ini ya.
Betul. Mari kita tarik napas sejenak, menstrukturkan ulang semuanya, dan merangkum intisari yang harus Anda bawa pulang sebagai senjata nyata. Berdasarkan parameter dari sumber kita, ada 5 pilar utama di langkah 2 ini.
5 pilar yang wajib dipenuhi sebelum melangkah maju.
Kalau kita tarik benang merahnya, pilar pertama adalah mindset bisnis. Anda harus berdamai sama fakta kalau trading nuntut riset dan dedikasi yang sama seriusnya sama mendirikan korporasi di sektor real. Ini bukan kasino. Ini manajemen probabilitas.
Terus, pilar kedua adalah eksplorasi. Anda diwajibkan buat mengenali medan pertempuran Anda. Pahami instrumen apa yang tersedia, jam operasional mana yang paling masuk akal buat Anda.
Dan gaya apa aja yang ada ya, mulai dari hiruk-pikuk scalping sampai ketenangan relatif dari swing trading. Jangan berasumsi, teliti semuanya.
Pilar ketiga, dan bisa dibilang ini yang paling berbobot secara psikologis, adalah kecocokan.
Disinilah kepingan puzzle strategi harus berpadu sempurna sama arsitektur otak Anda. Jangan paksain metode agresif kalau Anda punya jantung yang gampang berdebar.
Selarasin strategi dengan karakter fundamental Anda, realitas waktu hidup Anda, dan sejauh mana Anda bisa menoleransi rasa sakit pas ngelihat posisi lagi merugi.
Pilar keempat adalah seleksi. Setelah semua eksplorasi itu, gunakan pisau eliminasi Anda dengan kejam. Buang semua indikator yang bikin pusing, lupain gaya trading yang nggak sesuai kepribadian.
Dan pilihlah satu metode baku, satu SOP yang nggak bisa ditawar-tawar lagi.
Dan akhirnya, pilar kelima adalah persiapan. Ini momen di mana Anda berdiri di depan gerbang lampu merah tadi, mastiin seluruh aturan main, entry, exit, dan proteksi modal Anda udah diukir di atas batu.
Siap untuk diuji ketahanannya di medan simulasi historis atau tahapan backtest.
Jadi, sebelum Anda beralih ke aktivitas selanjutnya setelah dengerin obrolan ini, kami menantang Anda buat ngelakuin satu tugas krusial.
Duduklah dengan tenang, jauhkan ponsel Anda sebentar, dan tanyain ke diri sendiri dengan level kejujuran tertinggi, siapakah Anda di pasar ini?
Apa gaya operasional yang paling mewakili DNA psikologis Anda?
Apakah Anda sang spesialis day trader yang menuntut penyelesaian hari itu juga? Sang scalper yang bereaksi secepat kilat? Atau swing trader yang sabar layaknya penembak jitu?
Cari jawabannya, susun aturan mainnya, dan persiapkan mental Anda untuk menghadapi data di masa lalu. Temuin jati diri Anda di pasar sebelum pasar dengan kejam mengekspos setiap kelemahan Anda.
Setuju banget.
Dan sebelum kita benar-benar berpisah hari ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif yang sedikit melampaui catatan presentasi kita, tapi esensial buat kelangsungan hidup jangka panjang Anda.
Apa itu?
Dari seluruh diskusi kita kan sepakat kalau sebuah strategi harus mutlak cocok sama kepribadian dan toleransi resiko Anda saat ini. Tapi ada satu variabel yang sering banget luput dari perhitungan. Kita sebagai manusia tuh kan terus berevolusi.
Betul, kita berubah.
Seiring bertambahnya usia Anda, mungkin dalam 5 atau 10 tahun ke depan, prioritas hidup bakal bergeser. Mungkin status finansial Anda berubah, tanggung jawab keluarga nambah.
Atau sekedar tingkat kesabaran dan refleks mental yang gak secepat waktu muda.
Tepat. Pertanyaannya, seberapa sering sih sebenarnya Anda harus lakuin audit ulang terhadap identitas trading Anda biar tetap bisa bertahan dan relevan?
Pertanyaan yang bagus.
Apakah bentuk kepingan puzzle Anda hari ini bakal tetap muat di slot yang sama satu dekade dari sekarang? Atau mungkinkah seorang scalper yang handle di usia 25 tahun perlahan harus mengubah dirinya jadi swing trader di usia 45 demi menjaga kewarasannya?
Sesuatu yang sangat layak buat direnungkan dalam-dalam ya.
Benar. Baiklah, rasanya itu adalah akhir yang pas buat sesi penelusuran kita kali ini. Terima kasih banyak udah nemenin kami membongkar kompleksitas di balik langkah dua ini.
Jangan lupa kerjain pekerjaan rumah Anda, riset internal, dan tulis SOP Anda tanpa kompromi.
Dan pastinya kami mengundang Anda buat bersiap kembali bertemu dengan kami saat kita akhirnya diizinkan mendobrak gerbang besi tadi dan masuk ke dalam arena pembuktian di langkah 3, backtest. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.